Ježíši, tobě patří chvála, Ježíši. Děkujeme ti, že jsme přišli k tobě s prázdnýma rukama, protože nikdo z nás si nemůže nic přinést k tobě a nikdo z nás si nemůže nic zasloužit, abychom něco dostali od tebe, ale všechno, co máme, tak máme z tvojí milosti a kvůli tvé lásce a kvůli tvému rozhodnutí. Děkujeme, že ty nejednáš s námi podle našich skutků, ať už dobrých nebo zlých, ale podle svého milosrdenství a podle svojí milosti, kterou nám dáváš, Ježíši. Děkujeme ti, že není nic, co bychom si zasloužili. Ale všechno, co nám dal, lásku, život, věčnost, smysl, zdraví, to všechno, co nám dal Ježíši, tak nám dal proto, protože z nás vyvolil a vybral a povolal. Děkujeme ti, Ježíši, za tvoji lásku dneska večer. Děkujeme ti za tvoje uzdravení, které je ve tvé moci a ve tvé lásce. Díky tobě, Bože, že ty jsi přítomen svojí moci a děkujeme ti, že se dotýkáš našich srdcí, našich duší. Děkujeme ti, že otvíráš naše oči a dáš nám vidět budoucnost a světlo tvojí lásky v našich životech, Ježíši. Díky tobě. Děkujeme ti, že můžeme jako ten ztracený syn se vrátit k tobě a říkat Bohu, Otče, Otče, děkujeme ti. Díky, Otče, že ty jsi s námi. A že když my jsme nevěrní a slabí, tak ty jsi věrný a ty jsi silný. A vždycky, když tě potřebujeme a voláme k tobě, ty nás slyšíš, Ježíši. Díky tobě. Díky tobě, Ježíši. Děkujeme ti za tyhle 2 měsíce. Prosíme tě, Ježíši, abys nám dal poznat tě víc, Ježíši. Ať se můžeme ještě víc dotknout tvého záměru a plánu s naším životem. Protože to je to největší, co můžeme poznat tady na zemi. My se ti chceme líbit a chceme být víc jako ty, Ježíši. Tak tě prosíme, aby tohle léto jsme jenom neprožili ve věcech, které jsou snadné a lehké, ale aby ty z nás dal provést tvojí školou, Ježíši. Tak tě prosíme, aby jsme mohli se naučit a poznat tě o něco víc. Amen. A vy na to řeknete potichu amen. Já vím, že vy to řeknete potichu. Já jsem přiletěl včera z Ameriky. Víte, kde je Amerika? Ano. A přijel jsem, takže kdybych trochu se zapomenul nebo trochu zakoktal, tak je to kvůli tomu změnu toho času, prostě, který mám někde, nevím kde přesně. A já jsem tam byl v církvi, která byla trošku větší než tady. A tam, bylo tam asi 4000 lidí a byla to církev, která byla složena jenom z Afroameričanů. Afroameričan, to je název, jak si říkají černoši v Americe, aby se jim neříkalo černoši. A byli tam jenom Afroameričani a Hispánci a byla to prostě taková církev, jakože tam bylo spoustu těch lidí na pódiu, kteří tam zpívají prostě v tom chóru. A potom během kázání, to bylo úplně jak v televizi, jste viděli nějaký film z americké církve, kde občas se postavil nějaký člověk, nějaká prostě velká černoška se postavila a říkala oh yeah, yeah, just go for it, yeah, yes. A pak se znova v nějakém dalším rohu se někdo postavil a řekl oh yeah, brother, yes, I live it, go for it, yes, yes, take it out. A my Evropani, co jsme seděli uprostřed, tak jsme volali amen, amen. Takže proto jsem věděl, že vy odpovíte taky amen. A takže to jsem přežil. Krásně a jsem tady zpátky znova v tomhle nádherném městě plný křesťanů a prostě života a tak dále a v realitě jako Evropy. A v tomhle nádherným tématu tohle měsíce, my tenhle měsíc mluvíme o tom, co to znamená být hrdina, být velký hrdina, být boží hrdina. Tento svět má svoje hrdiny a většinou ti hrdinové, to znamená, že to je někdo, kdo o něco víc převyšuje ostatní. Je v něčem lepší, v něčem je významnější, v něčem je silnější. Máme nějaké sportovní hvězdy, které jsou sportovní hvězdy, protože dávají svoje úsilí do něčeho a zároveň svůj talent, neboli svůj předpoklad pro něco, v čem jsou opravdu dobří. Jestli jsi hodně vysoký, tak můžeš driblovat a můžeš hrát basketbal. Jestli máš hodně dlouhé nohy, nebo jestli máš velká ramena, můžeš házet oštěpem. Záleží, k čemu bys mohl takový talent mít. A jestli ho budeš rozvíjet, můžeš se stát takovou hvězdou, jako jsou nějaké sportovní hvězdy, které známe. Znáte nějakou sportovní hvězdu? Třeba Pavel Nedvěd, jako prostě, který je prostě sportovní hvězda a když mluví, tak je mu taky rozumět, ale ještě líp hraje fotbal a v tom, co dělá, tak se stal hrdinou. Hrdina je proto, že je lepší než ostatní. A stejně tak jako v sportovním světě, i u Boha se můžeme stát hrdinou. Ale hrdinou se tam nestává člověk, který je vyšší než ostatní, nebo silnější než ostatní, nebo chytřejší než ostatní. U Boha se stane hrdinou jenom ten, jeho srdce je zvláštně obrácené k Bohu, který ve svém vlastním životě prožije něco, co jsme zpívali v té poslední písně, jestli rozumíte anglicky, nebo jste si všimli českého překladu, který tam je, tak který pochopili to, že přicházíme s prázdnýma rukama a přesto od něho dostáváme život. My sice přicházíme bez ničeho, jsme jen tak, kdo přijde k Bohu, tak přijde jenom tak, že řekne Bože, nemůžu dál, jsem nemocný, jsem slabý, jsem chudý, jsem ztracený. Jsem slepý, jenom ten člověk objevuje Ježíše, ale zároveň jsou si jistí v tom, co v Bohu je jim dáno. Jestliže se podíváme na takové hrdiny v Biblii, tak potom vidíme nejenom ty úžasné skutky, které někdy udělali, ale vidíme také jejich slabosti a jejich chyby. A právě takového člověka jsem si vybral dneska. Dneska budu mluvit o Petrovi. Petr je mimořádná osoba, která se hrála klíčovou roli. Ježíš chodil, když začal chodit po zemi, že? Ne, když byl jako malinký, to taky, ale když začal chodit po tom, co byl pokřtěný, tak jeho modlitba byla, Bože, ať prostě najdu ty správné a klíčové lidi. Bože, dej mi ty, který opravdu prostě půjdou dál s tím. A jeden z prvních lidí, kterého si všiml, byl Petr. Petr byl v něčem mimořádný a v něčem byl ještě horší než ty a já. Petr byl člověk, kterého vidíme na stránkách Bible, na stránkách Nového zákona velmi, velmi často. A kdo to byl Petr? Víme o něm několik věcí. Měl rybářskou firmu spolu se svými bratranci nebo příbuznými s Janem a Jakubem. A velmi pravděpodobně ta firma byla prosperující, protože se píše o dvou domech, které měl. Jeden dům v Betsaidě a druhý dům v Kafarnaum. A to nebyly zrovna nějaké malé vesničky, kde by bylo jednoduché mít dům. A byl to člověk, který pracoval a jeho charakteristika byl to energický, impulzivní člověk, přirozený vůdce, mluvčí 12 učedníků. Když slyšíte, jak Ježíš se na něco ptá v evangeliích, tak častokrát slyšíme jenom jeden hlas, který odpovídá, jako kdyby jenom jeden učedník uměl mluvit. Petr byl ten, který se nebál odpovědět. Někdy se trefil a byl pochválený, a někdy se hodně netrefil a tak si to slízl taky. Ale on prostě byl ochotný znova a znova být vepředu. On byl přirozený vůdce. Máme tam příběh na konci, když Ježíš byl vzkříšený a když se s ním učedníci setkávají, ale přesto ještě pořád nevědí, co bude. Říkají si, to je síla jako Ježíš, Mesiáš, král Židů, který měl přijít, aby obnovil království, tak si to představovali. Prostě takový Šalamón nebo král David, který přijde a rozseká všechny Římany na kusy. Teď přišel, oni ho ukřižovali, teď ale on vstal z mrtvých, dělá zázraky znova, ale přestože si říkali, co bude? A netušili, co bude. Stejně jako ty netušíš, co bude Bůh dělat ve tvém životě. Tak stejně Petr. A pak na konci, v 21. kapitole Evangelia Jana, Petr říká, nevím, co vy, hoši, říkal učedníkům, ale já jdu lovit ryby. A vydal se lovit ryby a někteří učedníci šli s ním. Petr byl vždycky ten, který se prostě pro něco rozhodl a šel si za tím. Petr nebyl loutka, kterou někdo tahal. Petr nebyl snadno ovlivnitelný. Petr byl někdy příliš impulzivní, ale na druhou stranu on měl svoji hlavu. Petr, jestli něco byl, tak byl nadšený. Ježíš byl nadšený pro Ježíše. Petr se setkal s Ježíšem poprvé, když Ježíš se taky setkal s Ježíšem. Jednou, když se česal, podíval se do zrcadla, byl tam. Ale Petr se setkal s Ježíšem. Taky bylo to, když přišel k Janu Křtiteli a Jan Křtitel řekl, podívejte se, to je beránek Boží. A tehdy Petr byl jeden z těch, kteří se s ním setkali. A pak se ten vztah začal rozvíjet. Nejprve viděl, že to je nějaký svatý muž, a potom nakonec rozpoznává, dostává zjevení přímo od Boha, že on je ten Mesiáš, že on je ten Boží syn. A Petr se stává nadšeným následovníkem. Ježíš změnil jeho jméno, dal mu jméno Skála, to Petr, a to znamená, že byl velice silný ve svém přesvědčení. Řekl, tohle, na téhle víře, v to, že já jsem Mesiáš, takové, jako má tady tenhle člověk, Petr, protože on byl jediný, koho mu změnil jméno. nikomu z dalších učedníků jméno neměnil. Ani Janovi, svému oblíbenému učedníkovi, o kterém budeme mluvit příští neděli, neměnil, nebo po příští neděli, neměnil jméno, ale Petrovi ano, řekl, podívejte se na Petra, vidíte to rozhodnutí, vidíte tu víru, vidíte tu horlivost, tak tohle je skála, na které já budu stavět svoji církev, na které budu budovat svoje království. To je přesvědčený člověk, to je hodnota, kterou na něm Ježíš viděl. Měl mimořádnou pozici u Ježíše, já vám přečtu, co všechno se Petrovi stalo, ale nejenom, že měl mimořádnou pozici, Ježíš ho všude bral, extra sebou, když šel Ježíš něco mimořádného vyřešit a Bůh skrze něho udělal nějaký mimořádný zázrak, Petr tam byl. Ale nejenom, že to byla mimořádná pozice, ale Petr nevěděl, že je to vlastně mimořádná příprava na něco, co teprve přijde. Jako my nikdy nevíme, na co je to příprava, to, v čem žiju právě teď, k čemu vlastně zrovna teď se připravu. Petr neměl potuchy, že jednoho dne bude viset na kříži hlavou dolů a bude ukřižovaný v Římě. Petr nevěděl, že se stane tím největším kazatelem celých dějin, tím prvním, který káže o Ježíši, který je vzkříšený. Petr nevěděl, ještě netušil, že se stane vůdcem toho největšího božího hnutí, které se stalo na planetě Zemi. Ale jednu věc věděl, že Ježíš si ho nějak oblíbil, že Ježíš si ho vzal. On se setkává s Ježíšem a Ježíš jde k němu domů a dělá první zázrak pro něho. Uzdravuje jeho tchýni. Nevíme, kolik učedníků měli nemocný tchýně, ale Petrovu v každém případě uzdravuje. Ježíš chtěl, aby Petr viděl zázraky neustále, aby viděl boží moc, aby viděl to, jaký Ježíš je. Takže řekl, Petře, tvoje tchýně nemocná? On řekl, ano, tak pojď něco ti ukážu. Bůh uzdravil na místě. On potom, když Ježíš kázal, tak kázal zrovna z Petrovy lodě. Petrovi řekl ještě jednu věc. Petře, víš co, chytili jste nějaké ryby dneska v noci? Petr řekl, no. On řekl, dobře, takže kde jste lovili? No tamhle na tom místě. Dobře, tak tam běž znova a hoď tam sítě. A Petr řekl, Petr byl blázen, takže to udělal. Jel tam a hodil sítě, řekl, podle tvého slova já to, pane, udělám znova, i kdyby si o mě myslel, kdo chce, protože ty jsi zvláštní muž. Petr hodil sítě a vylovili je. Měli plné sítě, že se malem trhali. Udělal znova zázrak. Petr musel jít potom domů a říkat si, tyjo, to je síla, všechno, co tenhle muž řekne, tak se stane. A potom Ježíš povolal Petra, aby ho následoval. Nemáme tam o tolika učednících přímý popis, jak je povolal, ale u Petra ano. Setkal se s Petrem a řekl mu, Petře, ty teďka lovíš ryby, já ti řeknu, koho budeš lovit. Lidi budeš lovit, pojď za mnou a následuj mě. Pojďme se podívat do prvního verše. Lukáš, 5. kapitola. Bázeň přišla na všechny, to, když tam vylovili ty ryby, a také na Jakuba a Jana, Zebedeovi syny, kteří byli Šimonovi spolupracovníci. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. A přirazili lodě ke břehu, všechno opustili a šli za ním. Petr byl člověk, který se svým životem něco chtěl dělat, proto měl tady nějaký biznis a podnikání, ale teď najednou se setkal se smyslem všeho smyslu. Setkal se s tím, s tím bodem, ve kterém se všechno spojuje. Všechno, proč tady jsme, jak jsme se sem ocitli, kam vlastně směřujeme, jakou mám cenu, jaké věci mají hodnotu, to všechno se stýká v bodě, který se jmenuje Ježíš. A najednou tenhle bod se setkává s Petrem. Petr opustí všechno, co má a rozhodne se Ježíši následovat. Jako prvního ho Ježíš jmenoval jako apoštola. Řekl, já jsem se modlil a určuju tyhle lidi, že budou moji vyslanci. A vás pošlu a vy půjdete a budete průkopníci v různých částech země, světa. A Tomáš, který byl trošku pochybující, tak v té chvíli si říkal, no to jsem zvědavý, kam pošle. Mě už je nikam nepošle, protože se mnou to já ne. A nakonec Tomáš byl ten, který došel údajně až do Indie a kázal evangelium a byl popravený prostě v Indii. Každý byl popravený někde jinde z Ježíšových učedníků. Je výhoda prostě být Ježíšovým speciálním přítelem. A Petr byl jako první jmenovaný apoštol. Říkal si, tak já jsem nějakým způsobem vyvolený a Ježíš ho vzal. Ježíš ho vzal sebou, když skřísil, udělal svoje první vzkříšení z mrtvých, když skřísil tu dceru toho učitele v synagoze. Řekl, vemu si sebou jenom tři lidi, Petra, Jakuba a Jana. Pojďte se mnou, vy tři a něco uvidíte. A tam ležela 12letá dívka, která byla mrtvá. Ježíš se na ní podíval a řekl, dívko, vstávej. Jako když já budím svoji dceru do školy. Vstávej, probuď se. Vstávej. A tak Ježíš promluvil, stávej. A ona otevřela oči. A tři učedníci málem padli na zem a byli málem oni mrtví, když to uviděli. Ale začali se divit, co všechno Ježíš dokáže. Ježíš znova a znova jim ukazoval svoji moc. A potom Petr vyznává Ježíše jako spasitele. On ho vyznává jako mesiáš, jako první člověk, který ze všech lidí žil na planetě Zemi. Byl Petr první, který řekl, Ježíši, ty jsi mesiáš. Všichni učedníci, no, Tomáš řekl, no, já vím, ale já o tom pochybuji, jestli vůbec to. Tomáš byl zajímavá postava mezi učedníky, ale Petr řekl, jo, prostě ne mesiáš. Jo. A za chvilku zase řekl něco jiného. Ježíši, ne, ty neumřeš, ty budeš žít věčně, prostě. My ti tady postavíme dům, jim řekl Ježíš a tak dále. Petr prostě řekl každou chvilku něco, co ho napadlo, ale občas ho napadly dobré věci. Ježíš, když se proměnil nahoře proměnění, když najednou on řekl, já vám ukážu něco mimořádného, znova tam vzal Petra. Znova si vybral někoho, o kom věděl, že ho připravuje k mimořádnému úkolu. Jestli Bůh tě připravuje k mimořádnému úkolu, musí tě provést mimořádnými zkušenostmi. Někdy ty zkušenosti jsou úžasné a někdy jsou těžší. Ježíš nevytkl žádnému z učedníků tolik, co vytkl Petrovi. Nečteme tam o chybách ostatních učedníků jako o Petrovi. Jestli chceš žít naplno pro Ježíše, tak stejně jako se ukáže tvoje láska pro něj, tak stejně budou zjevené všechny naše slabosti a všechny tvoje chyby. Petr chodil, byl jako jediný, který chodil s Ježíšem po vodě. Nevím, kolikrát jste chodili po vodě, ale Petr může říct, já jsem chodil po vodě. Když Ježíš šel po vodě, tak já jsem byl jako jediný, který vystoupil z lodě a šel jsem kousek. Pak už trošku jsem začal pochybovat a topil jsem se, Ježíš mě zachránil a trochu jsem se napil, ale jinak já jsem byl ten, který chodil po vodě. Petr byl, jak už jsem říkal, jediný, komu změnil jméno Ježíš. Petr na druhou stranu přemlouval, jako jediný z učedníků, přemlouval Ježíše, aby neumíral na kříži. Řekl mu, ne, Ježíši, víš, zapomeň na to, jo. Prostě, ty vyučuješ dobré věci, jo, ale tady trošku přece jenom můžeš do extrému, jako ne, neumírej. Ježíš řekl, ty vůbec nevíš, o čem mluvíš, jako ty prostě, teď s tebe mluví ďábel. Před chvilkou z něho mluvil Bůh a pak najednou z něho mluvil ďábel. Ježíš byl blízko Petrovi. Řekl mu, jedině Petrovi řekl, Petře, za tebe jsem se modlil, aby tvoje víra neselhala. Nevím, jestli mu to řekl, protože by jeho víra byla slabší. Ale pak řekl Ježíš proč? Protože ty, až se obrátíš, tak budeš povzbuzovat ostatní. Ty budeš mít na sobě speciální úkol a budeš mít mimořádnou výzvu. Najednou ostatní se budou o tebe chtít opřít. Některé z učedníků, některé z nás, bere Ježíš jako svoje sloupy, o které se občas může někdo jiný opřít. A Petr byl jeden z nich. Ježíš řekl, za tebe jsem se extra modlil, Petře. Protože ty, když padneš, tak to bude špatný, ale ty, když zůstaneš stát, wow, ty povzbudíš mnoho a mnoho lidí a jednou budeš kázat zástupům. On poslal právě Petra, aby přichystal beránka. Řekl, tak a teď budu mít poslední večeři. A oni nevěděli, že bude poslední večeře, kterou Ježíš bude slavit. Ježíš řekl, tak a teď budeme slavit hod beránka. A poslal Petra, aby našel toho beránka. Řekl, běž a najdeš tam osla přivázaného u stromu a tam jedi do toho domu a tam je připravený. Už nahoře je všechno připraveno na naši večeři. A Petr řekl, na to jsem zvědavý, jestli tohle se stane. A opravdu. Petr zažil s Ježíšem zvláštní věci, když Ježíš za Ježíšem přišel a řekl mu Petr, chci po nás, abychom zaplatili daně. Ježíš řekl, dobře, běž, chytni rybu, otevří ústa, uvidíš tam vevnitř je peníz. Ostatním možná řekl, možná když za ním přišel jiný učedník, tak mu Ježíš řekl, víš co, běž za Jidášem, Jidáš je pokladník, on ti vydá nějaké peníze, abyš to zaplatit. Ale Petra prováděl podivuhodnými zkušenostmi. Petra poslal, aby hodil rybu, Petr šel chytat ryby a říkal si, tak teď jdu prostě chytnout rybu. A někdo, když ho potkal, tak se ho ptal, kam jdeš Petře, jdu chytat rybu. A proč, budete jíst? Ne, ona má v hubě peníze. Jako. A na co ten peníze mohl, abych zaplatil daně? No to je opravdu jednoduchý způsob, jak získat peníze. No, nás to s Ježíšem baví takhle prostě to. Je. Takže některé z nás Ježíš provádí podivuhodnými zkušenostmi a věcmi. Některý z nás zažijeme situace, kdy si říkáme, to nemohl Bůh udělat jednodušeji. Co pak nemohl Ježíš říct, podívej se tady pod kamenem, jo, tam to je. Je, to byl štír, promiň. Ne, to bylo pod druhým kamenem. Ne, Ježíš to udělal pro něho těžší. Ježíš učil Petra chodit vírou. Ježíš učil Petra, aby se naučil spoléhat se na Boha i v podivných a zvláštních situacích. když slyšel jeho hlas a poslechnout ho. Protože věděl, že to Petr bude jednoho dne potřebovat. Petr byl ten, který se zajímal o všechno, co Ježíš řekl. Když byli při té poslední večeři, tak řekl velice jasně, jeden z vás, mládenci, mě zradíte a zabijou mě kvůli jednomu z vás. A nikdo z učedníků se nedovolil zeptat se, kdo by to byl, kromě Petra. Petr začal dávat signál Janovi, protože Jan byl ten učedník, který byl nejblíž Ježíše. Dokonce je napsáno v Biblii, že se opíral o Ježíšův bok nebo o Ježíšova prsa, nebo prostě nějak tak ležel tak blízko něho. Takže Petr na něho začal syčet. Jane, zeptej se Ježíše, kdo to je. A Jan říkal, to je blbý, ne? Jo, zeptej se, nebo ti useklu ucho. Řekl Petr, protože byl vyškolený na to. Takže Jan se zeptal Ježíši, kdo to je ten, který nás radí? Ježíš řekl, dívej se teďka, ten, komu podám chleba, ten nás radí. A vzal chleba a podal Jidášovi. A Bible říká, že v tu chvíli Jidáš vzal ten chleba, postavil se a vyšel okamžitě z té místnosti. Ostatní učedníci si mysleli, že to bylo proto, že šel něco vyřídit nebo zaplatit. Pouze Jan a Petr věděli, podívali se na sebe, udělali. A Petr řekl, kdybych to věděl, že ty Jidáš. Já ho zmydlím. Jako. Protože Petr byl impulzivní člověk, který nešel rychle pro ránu. Že? Však si to pamatujete. Když přišli Ježíše zatknout, Ježíš jim předtím řekl zvláštní slovo. Připravte si meče, no, jim řekl. A nikdo si nepřipravil, kromě Petr ho měl nabroušený. Měl ho schovaný a Ježíš myslel nějaké duchovní zbraně, ale on měl opravdový meč. Takže když pro něho přišli, Petr se netrefil, chtěl mu seknout hlavu, upadlo pouze ucho, ale trefil aspoň něco na rozdíl od ostatních učedníků. Ježíš řekl, ne Petře, dobrý, to stačí, protože Petr byl připravený bojovat o Ježíše, protože Petr ho miloval, Petr v něho věřil, Petr ho následoval. Petr byl opravdovým následovníkem a milovníkem Ježíše. On nebyl jako, že přemýšlí, a nevím, jako jestli je pravda, co Ježíš říká. No, on byl ochoten pro Ježíše skočit do vody a věřit tomu, že bude chodit. On byl ochoten chytat rybu a věřit, že tam je peníz. On byl ochoten jít a věřit tomu, že Ježíš připravil někde nějaký pokoj, kde budou mít večeři. Petr byl ochoten udělat cokoliv pro Ježíše. A přesně takového Ježíš potřeboval. Naopak, potom, jak byl stejně impulzivní, tak Petr řekl Ježíš jim řekl, dívejte se, teď přijde hodina tmy. A všichni udělali, Tomáš už omlíval, já jsem to věděl od začátku. Že to přijde. Ježíš řekl, teď mě všichni zapřete a všichni mě opustíte. A všichni učedníci udělali. Protože Ježíši věřili. A Petr, víte, co udělal? Petr řekl, jo, já ne, ale. Já tě nezapřu, Ježíši, protože já chci za tebou. Petr byl velmi silný, ale potřeboval, aby něco v něm se taky změnilo. Něco v něm se zlomilo. Někdy v našem životě Bůh na nás dopustí situace, kdy si říkáme, to je omyl, to se nemělo stát přece, Bůh je dobrý. A něco v nás se láme a naše plány se hatí a naše lásky se hroutí a říkáme si, co přece tady... Já jsem si to naplánoval takhle, Bože, že by to mělo být. A on to změní. Ježíš řekl, vy mě všichni zradíte, všichni mě opustíte. Jan byl trochu jiný učedník, o tom budeme mluvit za 14 dní, ale ten neřekl ani slovo. Ale byl jako jediný, který následoval Ježíše a stál až pod křížem a následovalo až do chvíle, kdy on umírá. On byl ten, který udělal, než mluvil. Petr byl ten, který prohlásil, Ježíš, já nikdy, prostě kdybych měl zemřít, prostě tak tě neopustím. A pak přišla hodina tmy a Petrova víra zmizela a Petr zapřel Ježíše. Ježíš řekl, nejenom jednou Petře, ale třikrát mě zapřeš, dřív než zakukrá kohou. A Petr ho zapírá. A potom, když to poznává, tak hořce pláče a říká, bože, proč si to dopustil? Petr potom zase jako první vbíhá do toho hrobu, kde Ježíš byl pohřbený. Když přišly ty ženy a řekli, Ježíš, on tam není, my jsme ho přišli pomazat, aby nám vydržel. A teď prostě on tam není, je to prázdný. A Petr tam utíká. Bible říká, že nejprve byl Jan, ale Petr ho předběhl. Podle mě ho odstrčil loktem, protože Petr se nedíval napravo nalevo, on byl prostě opravdový křesťan. Jako. a běhl do toho hrobu jako v první. A jako Jan byl ten, který tam přiběhl, ale zůstal stát u hrobu. Říkal si, je tam pán, není tam pán, možná nejprve zaklepám, než mě pozvedá, ale Petr se neptal, Petr tam vběhl. Tam stál anděl, on ním proběhl podle mě. Jako. Nevím, že Petr tam vběhl a vzal ty prostěradla a řekl, Ježíš tady není. Jako první a jediný z učedníků byl ten, který se dostal až do Ježíšova hrobu. On to myslel s Ježíšem vážně. Když lovili ty ryby, potom když byl Ježíš zkříšený a oni řekli, podívej se, tamhle někdo na břehu. No, kdo to je? A najednou Ježíš řekl, to jsem já, pojďte si se mnou sníst pečnou rybu. Najednou ho poznali, že to byl Ježíš. A všichni řekli, připlujeme za Ježíšem. A pomalu, ale jistě se blížili z lodí, ale Petr to nevydržel. Petr skočil do vody a jako první doplaval k Ježíši. Byl u něho první. A pak se o Ježíš ptá ty známý otázky. Petře, miluješ mě? Petr řekl, miluju tě. Ptám se tě po druhé, miluješ mě? Opravdu tě miluji, vždyť jsem to říkal. A pak se ho zeptal Ježíš po třetí, miluješ mě, Petře, opravdu? A Petr řekl, jo, ty to víš. A Petr řekl, to jsem potřeboval. To jsem potřeboval slyšet. On, Petr, nejenom, že byl Bohem vyvolený a prošel nejrůznějšími podivuhodnými zázraky spolu s Ježíšem, ale Petr byl taky ten, který pro Ježíše zemřel nakonec. Podle tradice Petr se stal mučedníkem během Neronovy vlády, během vlády císaře Nera v Římě, když začalo být pronásledování, bylo to asi kolem roku 65-68 našeho letopočtu, začalo pronásledování v Římě a v okolí Říma. A podle tradice, která se jmenuje Quo Vadis, možná jste viděli ten film, to bylo tak, že Petr byl na návštěvě v církvi v Římě, kde kázal a potom před tím pronásledováním se rozhodl odejít, protože učedníci ho přemlouvali. Petře, radši odsud odejdi, ty jsi přece pro nás drahý člověk, ty si pamatuješ Ježíše, ze všech učedníků nejvíc teďka, radši odejdi z Říma, abys nezemřel, protože císař Nero se velice, velice rozčilil a podpálil Řím, zapálil Řím. A během toho, protože chtěl postavit nový Řím, chtěl postavit krásnější a lepší Řím, takže ten starý chtěl zničit, takže ho zničil tím, že ho zapálil a svedl to na křesťany. Řekl, že to byli křesťané, kteří zapálili Řím a začalo obrovské a velké pronásledování v Římě. Takže učeníci se snažili uklidit Petra a podle téhle tradice Petr už za Římem, když byl mimo město, spal a měl v noci sen a v tom snu viděl Ježíše, jak jde směrem do města, do Říma. A ptal se Ježíši, Ježíši, kam jdeš? A Ježíš mu řekl, jdu do Říma, abych byl znova ukřižován, protože tam jsou moji bratři a moje sestry. A když se Petr probudil, tak se zastyděl a vrátil se zpátky do Říma. A podle tradice byl ukřižovaný hlavou dolů. Jeho manželka podle tradice zemřela taky jako mučednice. A jako učednice určitě taky. A křesťané v té době to začali mít trošku složitější. Bylo to v roce 68, jak jsem řekl, kdy začalo velké pronásledování v Římě. Do té doby císařská autorita, v té době byla církev stará asi 35 let, bylo to asi od té doby, co Ježíš vyslal svoje učedníky a byli naplněni Duchem Svatým, uplynulo asi kolem 35 let. A církev byla pronásledovaná pouze místně od těch místních vládců a autorit, jako například, když pronásledovali Pavla, když kázal evangelium, nebo v Jeruzalémě, když je pronásledovali. Ale císař jako takový a císařská autorita nepronásledovala církev až do téhle doby. V tuhle chvíli to bylo poprvé, když se proti křesťanům obrátil císař. A bylo zajímavé, jak to pokračovalo dál. Jakmile se evangelium začalo šířit mezi pohany, došlo k tomu, že Židé povstali konečně proti římské nadvládě. Podle svého očekávání věřili, že přichází a přijde Mesiáš. A že ten vůdce byl ten jeden z těch velkých vojevůdců izraelských v té době, který opravdu porazili římskou nadvládu, ale nakonec Římané zvítězili, porazili to povstání a srovnali Jeruzalém ze zemí. Zničili chrám, který tam stál, zničili všechny vzpomínky na boží schránku, která tam byla, na všechny ty zlaté posvátné nádoby, vzali do Říma a zvláštní je, že ten chrám, když byl zničený, tak tam bylo mnoho a mnoho zlatých nádob. A právě tyhle nádoby z místa, které sloužilo Bohu, který je Bůh života, místem, kterém se stalo dobrou zprávou pro všechny lidi na celé zemi, místem, které mělo oslavovat život a dobro a člověka a Boha nejvyššího. Tohle místo, které přinášelo tu dobrou zprávu o tom, že Bůh je ten, který dává život a naději. Tak zlato z tohle místa bylo použito na stavbu největší arény smrti, která v Římě vznikla, a to bylo Koloseum. Pojďme se podívat na krátké video. První byla hodina tmy a pak se to stalo.
Vše financovala císařská pokladnice z kořisti uloupené v Jeruzalémě během judských válek před 7 lety. Nově rozluštěný nápis prozrazuje, k čemu byl poklad použit. Měl být postaven nový obrovský amfiteátr pro více než 50 tisíc lidí, jaký dosud neměl obdoby. Byla to stavba na zakázku od nového císaře Vespasiána a jeho syna Tita. Amfiteátr neměl sloužit pouze jako centrum zábavy. Pro císaře měla římská aréna větší význam. Využíval ji jako politický nástroj. Byla místem, kde se setkával s římským lidem, hlavně proto, aby ho mohl ovládat.
Vzniklo Koloseum, to bylo obrovský amfiteátr, který sloužil na prolévání krve lidí a zvířat pro více než 500 let. Když mluvíme o římské říši, tak římská říše nebyla jenom krátká perioda v historii světa, ale trvala mnoho a mnoho staletí. Je to stejné, jako kdybychom řekli, že ta civilizace, ve které žijeme dnes, Česká republika nebo Československo, že bude trvat stejně a nezměněně po 500 let. Stejně tak dlouho trvala římská říše a pomalu, ale jistě křesťané začali naplňovat tehdejší svět. Už na konci prvního století, to znamená nějakých 50-60 let od té chvíle, co byl Ježíš ukřižován a co vznikla církev, tak křesťané naplnili doslova celou římskou říši. Už na konci prvního století byli křesťané ve všech úrovních společnosti římské říše. Císař Domitián na konci prvního století dal popravit svého bratrance právě proto, že se stal křesťanem a jeho manželku nechal vyhostit do vyhnanství. Dokonce až do takovéhle úrovně se dostali křesťané. Křesťanství pomalu a jistě naplnilo celý tehdejší svět. Asi kolem roku 200 jeden z velkých křesťanských vůdců a kazatelů, který se jmenoval Tertulián, řekl: jsme sice lidé, kteří se obrací ke včerejšku, myslel tím vzkříšení Ježíše, ale naplnili jsme vaši říši, vaše města, vaše ostrovy, vaše kmeny, vaše tábory, zámky, paláce, shromáždění a dokonce i senát. Křesťané se šířili ještě rychleji, než se šířilo pronásledování. To pronásledování nebylo nikdy plošné, že by bylo po celé římské říši všichni křesťané pronásledování, vždycky propuklo v některých městech nějakou silou. Jenom někteří císaři se snažili pronásledovat křesťany nějakým větším způsobem. Možná znáte ty příběhy od právě císaře Nera, který nechával polít asfaltem ty křesťany, že, a zapaloval je ve svých zahradách, a pak se projížděl prostě mezi těmi hořícími pochodněmi a prostě to byl jeho prostě obřad, který on dělal. Nejrůznějším způsobem křesťané byli pronásledováni, ale čím víc byli křesťané pronásledováni, tím více křesťanství šířilo. Pojďme se podívat na druhé video. Thank you.
Nastal čas zahájit zábavu. V podzemních kopkách čekali stovky uvězněných na svůj osud.
Křesťané byli pronásledováni, čím víc byli pronásledováni, čím více šířili. Až roku 300 našeho letopočtu křesťanství získalo takovou pozici, že nakonec přemohlo pohanství a přemohlo celou římskou říši. Kolem roku 300 císař Konstantin vyhlásil toleranční patent a křesťané byla jim dána plná svoboda. V té době se odhaduje, že polovina obyvatel římské říše byli křesťané. Křesťanství a to poselství, které nesl Petr jako první kazatel, se šířilo obrovským způsobem a naplnilo celý tehdejší svět. Když se podíváme zpátky na Petra, co se od něho můžeme naučit? Jaký vlastně Petr byl? Jsou dvě věci, ve kterých Petr nám jde příkladem. Na prvním místě Petr byl, když se na něho podíváme, byl velice lidský. Měl spoustu slabostí. Když se na něho podíváme, tak je snadné se Petrovi smát, je snadné udělat kázání, kde z Petra uděláme člověka, který zradil Ježíše a tak dále. Petr byl ten, který Ježíše miloval z celého srdce. A přesto nám Bůh ukazuje jeho slabosti, které on měl. My jsme chytřejší a moudřejší. Náš život není napsaný v evangelích, takže nikdo nemůže o nás číst všechny naše slabosti a všechny naše hříchy, které máme my. Ale Petr je právě tak lidský a proto je tak otevřený, aby každý z nás se mohl s ním snadno stotožnit. Aby každý z nás mohl najít svoje chvíle, kdy my zradíme, kdy my zapřeme, kdy my hřešíme, kdy my jsme příliš moc chytří a moudří a silní a pak zjistíme, že to ve skutečnosti tak nebylo. Petr je ukázaný jako příklad, aby pro každého z nás bylo pochopitelné a jasné. Navzdory slabostem a navzdory chybám, který člověk dělá, který děláme my, ho můžeme následovat. I když můžeme dělat chyby a hříchy, jestliže se znova a znova vrátíme k Ježíši, Ježíš nás vždycky přijme. Můžeme udělat nejrůznější chyby. Já jsem slyšel jeden takový příběh, bylo to z jednoho velkého amerického sboru v Chicagu, kdy pastor tehdy přišel do církevní budovy a zrovna v té době se vrátili teenageři z velkého výjezdu, byli někdy na výjezdu víkendovým a potkal tam jednoho z nich a zeptal se ho, tak co, jak jste se měli? A ten mladík říkal, jo, bylo to dobrý, ale my o tom nesmíme mluvit. A samozřejmě, když tohle řekne člověk, tak to jenom podnítí zvědavost. Takže ten pastor řekl, no počkej, jak o tom nesmíte mluvit. No vedoucí mládeže nám řekl, že o tom nesmíme mluvit. Řekl, no tak ale rozumíš, já jsem tady pastor, jo, zodpovědný za všechno vlastně. Děj se, mě to můžeš říct. Jo, když to tohle někdo ti takhle řekne, tak dávej si vždycky pozor. A ten řekl, dobře, tak já ti to teda řeknu. Bylo to tak, že my jsme jeli několika auty a náš vedoucí mládeže vymyslel, že bychom mohli jet autama tak blízko sebe, rychlostí asi 120 km v hodině, že bychom si sundali okýnka a že bychom zkusili si vyměnit za jízdy posádky těch aut. Jako. Takže nejprve přelezl první člověk, pak tam přelezl zpátky druhý a nakonec se nám to opravdu podařilo. Ale vedoucí mládeže řekla, abychom radši o tom tady v církvi moc nemluvili. Takže když tohle uslyšel ten pastor, tak řekl, no to snad ne. Okamžitě ho polil pot, zavolal z toho vedoucího, řekl mu, tak a víš co, teďka schromáží všechny rodiče všech těch teenagerů a řekne jim, co si vymyslel, co jste dělali na svém výjezdu. A poukazoval to jako příklad, že člověk, který slouží Ježíši z celého srdce, to stejně v hlavě může mít ještě různě pomotané. Takže i když děláme nejrůznější chyby, jako Petr, na kterém vidíme, Petr zradil Ježíše, zapřel Ježíše, Když Ježíše bičovali a pronásledovali, tak on řekl, já jsem ho nikdy neviděl, nikdy jsem neslyšel. Ostatní učedníci se ztratili a nemuseli ho ani zapírat, ale Petr ten ho zapřel přímo svýma vlastními ústy. Je to stejně, jako kdybychom my v některé chvíli řekli, no já vlastně ani nejsem takový fanatik. Jako Tak stejně Petr zapřel Ježíše. Ale přes to všechno, přes ty chyby, které měl, Ježíš ho přijal, Ježíš ho použil. Stejně jako ty a já máme šanci se svými slabostmi a se svými chyby. Druhou věc, kterou se můžeme naučit, je to, co Petr se naučil od Ježíše. Je to druhý verš, Janovo evangelium, druhá kapitola, 17. verš. A tam je napsáno, jestli to tam napíšeme. No prostě já vám to klidně řeknu, jo? Tam je napsáno, to je to, co řekl Ježíš, když vyháněl ty penězoměnce z chrámu, kde neměli co dělat, kde byli prostě obchodníci tam, kde měla být modlitba, tak tehdy Petr slyšel Ježíše, jak Ježíš je prostě práskáven a pak si Petr říkal, jeno, to je přesně to slovo, které jsme slyšeli. Horlivost pro Boží dům nepohltila. To je slovo z jednoho z žalmů. A když viděl Ježíše, tak Petr říkal, jo, to se mi líbí. Tohle je přesně to, co Petra inspirovalo, když se díval na Ježíše. Petr si řekl, takový bych chtěl být, abych opravdu dělal pro Ježíše to, co je třeba. Petra inspirovala horlivost, kterou měl Ježíš pro Boží věci. Co to znamená horlivost? Jedna definice je, že to je intenzivní emocionální vzrušení. To znamená, ono to může být jako horlivost různým způsobem, jako pro různé věci, ale my, když mluvíme o božích věcech, tak horlivost pro boží věci, být prostě nadšený, vzrušený z věcí, které dělá Bůh. To znamená, že zapojíme celou naši bytost. Samozřejmě lidé v tom mohou být různě vypadat u toho zanícení pro Boha. My Evropané většinou nejsme jako ti, o kterých jsem mluvil na začátku, v Americe, kde volají wow, wow, nebo v Africe, kde křičí 5 hodin a kde to vychází z jejich mentality. My, když se nadchneme pro Ježíše, tak to znamená tohle. Někteří ze sebe nedostanou ani ten úsměv. Ale v každém případě je to něco, co prožíváme ve svém nitru. Je to intenzivní zanícení a vzrušení pro boží věci. Nebo jiná definice horlivosti je intenzivní nadšení. Je to nadšení, které je neustále přítomné. Že my jsme připraveni a ochotní, jakmile se cokoliv naskytne, udělat pro Ježíše. Znamená to, že Petr byl aktivní v těch věcech, které po něm chtěl Bůh. On se ptal, co Ježíš od něho chce a utíkal k těm věcem. A když občas běhl do špatných dveří, nebo občas ani dveře netrefil, jednoho dne dokonce se postavil na stranu těch, kteří byli proti pravdě a apoštol Pavel ho jednou musel kárat a říkal mu, Petře, jak to, že ty jsi pokrytec. A Petr skutečně byl pokrytec. Řekl, když jsi s židama, tak se chováš židovsky, když jsi s pohanskýma křesťanama, tak se chováš pohansky. To prostě není správné, musí se chovat jenom jedním způsobem. Prostě buď věří, že Ježíš to myslí takhle s obřízkou a se všemi svatými věcmi, anebo ne. Petře, musí se zpamatovat. A Petr se musel zpamatovat a říct, dobře. Petr občas udělal nějakou chybu. Ale to, co na něm vidíme, že byl nadšený pro Boha. Byl zapálený pro něj. Nadšení znamená silný zájem. Že my máme o něco silný zájem. Někdo sbírá vozy Trabant třeba. Jsem viděl dokumentární film o tom, co jsou schopni lidi udělat z Trabanty. A jeden člověk tam říkal příběh. Říkal, prostě můj život byl nudný a šedý, dokud jsem se nesetkal s Trabantem. Prostě až, když jsem prostě našel tohle auto, Trabant, se kterým můžete udělat tolik věcí, to je z bakelitu, takže to si rozřežete, prostě se svaříte znova. Teď už žiju jenom pro Trabanty a jsem šťastný. Jako. Takže člověk může mít silný zájem a nadšení pro různé věci, ale ten, kdo má silný zájem o boží věci, to je ten, který dosáhne božího království. A jednu věc, kterou se od Petra můžeme naučit, je, že měl silný zájem o Ježíše. Oni mu nemuseli říct učedníci, Petře, tak taky něco řekni. No, já nevím. Petr hned mluvil. Petr byl okamžitě připraven. Naopak učedníci museli říkat, mlč, pusť nás taky ke slovu. Petr vždycky něco vymyslel a přišel s něčím. Petr si myslel, že to, co Bůh chce, že to opravdu tak myslí. Petr věřil tomu, co Ježíš říká. A jestliže máme silné nadšení pro Ježíše, Pak Ježíš pomalu, ale jistě vymazává všechny slabosti z našeho života a všechny chyby. Jenom naše horlivost pro něj a naše opravdovost Ježíši je schopná z našeho života vymazat všechny chyby, které jinak trčí a zakrývají ten nádherný obraz Ježíše. My nemůžeme se zlepšit svým vlastním úsilím a svým vlastním předsevzetím, ale jenom tím, když budeme hledat usilovně Boží království a jeho věci a mít zájem o to, o co Ježíš má zájem a chtít ve svém životě to, co Ježíš chce v našem životě. Jenom tehdy on začne proměňovat naše nitro a začneme být víc a víc podobní Ježíši. A ty slabosti a chyby, které, o kterých my víme, že v našem životě jsou, tak pomalu ale jistě bude překrývat ten nános Boží lásky a Božího odpuštění. Petr byl slabý a chyboval jako ty a já, ale jeho zanícení pro Boží věci a pro Ježíše je něco, co potřebujeme každý z nás. Ježíši, my tě chválíme a děkujeme ti za to, že ty si vyvolíš lidi, kteří nejsou dokonalí. Vůbec ne. A my ti chceme říct dnes večer, že my nejsme dokonalí. Já nejsem dokonalý. Máme svoje chyby a svoje hříchy a máme věci, ve kterých se točíme do kolečka a víme, že ten způsob, jak z toho vyjít a ten způsob, jak poznat hlouběji ty věci, které jsou tvoje, není ten, že bychom si to zasloužili nebo se snažili svojí vlastní silou a svojí vlastní vůli. A jediný způsob je ten, že se rozhodneme poznávat tebe víc a že budeme mít to nadšení, ten zájem o tvoje věci, Ježíši. Tak tě prosím, aby si nás naplnil hladem a žízní. Ne tím hladem po jídle a po pití, ale abys nám dal hlad a žízeň po Božích věcech v našem životě. Aby jsme nebyli zalepení a zaplácnutí všema věcma, které pominou, které přijdou a odejdou. Ale abychom měli hlad a žízeň po těch věčných věcech, které ty přinášíš, Ježíši. Tak my ti otevíráme svůj život a svoje srdce. My jsme jako Petr, Ježíši. A my chceme být jako Petr. Ty znáš naše chyby a naše hříchy. Odpusť nám, očisti nás. Někdy toho řekneme víc, než máme. Někdy řekneme hloupost. A někdy chceme špatné věci od tebe. Ale Ježíši, my chceme jít za tebou a prosíme tě, aby si zapálil naše srdce. My chceme být horliví a nadšení pro tebe, Ježíši. Tak tě chválíme, Ježíši, děkujeme ti. Vzýváme tvoje jméno, Ježíši. Ježíši, ty jsi pán našeho života. Ty jsi ten, který obmyl naše hříchy. Ty jsi ten, který nám dal budoucnost. Který nám dal nový život. Který nám dává vítězství ve chvíli, kdy potřebujeme. Ježíši, vzýváme tě a chválíme tě. Přijď se mezi nás, Ježíši. My tě zveme a prosíme tě, aby si přišel a prošel se mezi námi, Ježíši. A dotýkej se nás a dávej nám to nadšení, tu horlivost a hlad po tobě, Ježíši. My tě vyvyšujeme, Ježíši. My tě chválíme, Ježíši. Ty jsi hodé naší chvály, Ježíši. My tě uctíváme, Pane, protože ty jsi král králu a pán pánu. Ty jsi nám dal nový život a všechno, co máme, Ježíši. Slavíme tě, Ježíši. Ty jsi hoden, Ježíši. Ty jsi hoden, Ježíši. Sláva. Sláva, Ježíši. A i když jsme přišli s prázdnýma rukama, Ježíši, tak ty nám dáváš život a lásku a spravedlnost. Ty jsi nám dal všechno, co máme. A teď stojíme na pevné skále, Ježíši. A to jsi ty sám. My tě chválíme, Pane, a slavíme tebe, Ježíši. A pojďme ho chválit společně.